Исәнмесез, ассаламу алейкум, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы үз тапшыруларын башлый. Прага студиясында сезне Ландыш Харасова сәламлый. Бүген безнең тапшыруда Башкортстаннан атналы күзәтү тыңларбыз. Беренче каналдагы Большая разница тапшыруында катнашып, татарча футбол дип исемләнгән номер белән чыгыш ясаган Рузил Гатин киләчәктә дә кызыклы проектлар тәкъдим итмәкче. Мәскәүдә калырга теләмәгән егет бүген Азатлык дулкыннарында булачак. Түгәрәк өстәлдәге сөйләшүдә дөньядагы татар галимнәре татар төбәкләрендә милли тормышка карашларын бәян итәләр. Тапшыру азагында Коръан аятлар һәм аларның мәгънәсен ишетерсез. Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер Башкортстаннан атналы күзәтү тыңларга тәкъдим итәбез. Бу атнада республика төрмәләрендәге тоткыннарны җәзалаулар, мыскыллауларга багышланган матбугат конференциясендә әлеге хәлләрне кичергән кешеләр үзләре катнашты. Алар төрмә җитәкчеләренең тоткыннарны куркытып тору өчен махсус төркемнәр булдыруын сөйләде. Моннан тыш, мусульманнарга карата алып барылган басымнар хакында бәян ителде. Танышларын экстремист дип белдерү өчен аларга төрле җәзаларны куллануы әйтелде. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Кәрим Яуш.
1 октябрьдә Уфада кеше хокуклары өчен Бөтенрусия иҗтимагый хәрәкәте оештырган матбугат конференциясендә Башкортстанның лагерьларында, төрмәләрендә кешеләрне мәсхәрәләү, җәзалаулар турында шундагы тамоктан чыгучылар сөйләде. Башкортстандагы яманаты чыккан иң әшәке Шохшада урнашкан 3-нче санлы төзәтү колониясендә 8 ел утырып чыккан Виктор Ишков төрмә эчендә оештырылган җәзалау системасын ачып бирде. Иң әшәке җинаятьчеләрдән, диде ул, лагерь җитәкчелеге махсус җәзалау куркыту төркеме оештыра. Шуннан соң инде лагерь җитәкчелеге әмере буенча алар теләсә кемне, теләсә ни эшләтә алалар.
По указанию администрации издеваются над остальными осужденными. Совершают различные преступления в отношении их, запугивают.
Әгәр инде кемнәрдер төрмәдәге тоткыннарның хәлен тикшерергә килә икән, шушы бандитларның җәзалау төркеме бар кешене дә куркытып чыга. Авызыгызны ачмагыз, изеп имгәтеп ташлаячакбыз дип.
Что касается обращений жалоб перед приходом, допустим, какой-либо комиссии или прокурора, вот эти негодяи из организованного преступного общества, так вот называемые, активисты, которых огромные 40, они запугивают народ, говорят, не дай бог, если кто-то что-то там пожалуется, значит, с вами будут... Президент расправа. Естественно, люди боятся.
Шуннан соң чыгыш ясаган билгеле җырчы, җәмәгать шәклесе Марат Шәриповның улы Мансур ничек итеп үзен кыйнаулары, куркытырга маташулары турында сөйләде. Минем бар гаебем, диде ул, мөселман булуда. Хизб ут-Тахрир дигән Русия хакимнәре тарафыннан тыелган мөселман оешмасына керүче дип гаепләнгән Мансур Шәрипов иң яман җәзалау системасы Башкортстанда булдырылган. Шуңа күрә юкка гына аны башлак дип йөртмиләр, диде. Мансур әфәндә әйтүенчә, җәзалау системасына прокуратурада, төзәтү лагерьларында керә, алар бергәшләр, диде ул.
Кто сталкивается с притеснениями или с пытками, он сталкивается не в СИЗО. И даже не в лагерь в первый раз. Это начинается, как правило, с следственных органов. Даже задержание. Я лично 228, часть 3 сидел почти. Вся тюрьма сидит 228, часть 3. Ни одного я не видел, чтобы его не избивали при задержании.
Жазалауларны бигрәк тә мусульманнарга карата кулланалар, диде ул.
Всех обращений, связанных с применением насилия на стадии уголовного судопроизводства и применения наказания, подаются именно правоверными мусульманами. То есть, как ни странно, пытают не убийц и не насильников, а те, кто в своем стремлении к очищению перед Создателем не употребляет алкоголь, не совершает нечестие и даже просто не сквернословит.
Әлеге вакытта Мансур әфәнде иреккә чыгарылган. Мәхкәмә башлануын көтә. Матбугат конференциясендә катнашучы Хамадиев Алексей дигән җегет үзен Мансур Шәриповка карата гаепләү сүзләре әйтү өчен ничек итеп җәзалаулары турында сөйләде.
Посадили меня на стул, один из сотрудников подошел ко мне, да, стал сзади и пытался снять с меня скальп, да, то есть ножом, он пытался отрезать мне вот здесь на лбу кожу. После этого он начал мне сворачивать шею, там, давить меня лбом в стол. Когда я закричал, он такой еще говорит, там, вот это меня заводит, типа. Ну, после этого он мне нанес удар в область печени, да, я подумал, что у меня ребра сломало, там, чего. Говорят его коллеги, типа, хорош, прекращай, так больше не делай, возможно, ребра ты ему сломала, ему нам сдавать его еще нужно будет, да. Один из сотрудников взял отвертку, поставил к моей ладони, да, и пытался молотком пробить, короче, ее. Вот, после этого меня затащили в другой кабинет. Все это, хочу сказать, потому что все это делали только для того, чтобы я оклеветал своих товарищей, да, в том, что они являются экстремистами, террористами и так далее. Пытались говорить, то, что сделаем твою жизнь страшной, уволят твоих родителей с работы, твою жену и так далее. Вот, затащили в другой кабинет, одели боксерские перчатки, чтобы скрыть следы побоя, да. И в течение длительного времени избивали, повторяют, ты типа все равно расколешься, мы тебя прошибем, типа.
Шакирова Лилия деген ханым, 4 бала анасы, ирин тыйылган мусульман уюшмасына кирүүчү деп 2 жылга түрмөгө ыргытканнар. Хазыр инде менин үзимне да экстремизмде гайыпларга маташалар дейт. Болмаган гайыбымны таанытуу үчүн үзлеринин бөлүктөрүн алып кетип, мени түрлүчө коркутурга тырыштылар дейт.
Я должна была подписаться под заранее приготовленный текст, где я должна была сама себя обвинить в том, чего не делала. То есть в экстремизме. Видя, что уговоры никак не действуют на меня, то есть допрашивала около 6 человек. Один сменял другого. Один кричал громче третьего, да, там, третий кричал громче четвертого. Видя, что никак уговоры и заставления, ну, не влияют на меня, они начали угрожать мне шилом и ножом. Видя, что и это никак не действует, они начали демонстративно обзванивать детские дома в целях распределить моих детей, то есть по детским домам. То есть младшую дочку в дом малюток, а всех остальных троих в детский дом.
Кеше хукуклары үшін Гумумрусия харакаты вакили сифатында Мәскеуден келген хукук яклаушы Игорь Нагавкин колға алынушыларға қората жартқышыларша асулар қолану бойынша Башқырстан Русияның бірінші 10 түбәге есебіне кіредейді. Уфаға келгенш дейін Нагавкин, біз сізнің құрылтай тарафынан белгіленген рәсми хукуқ яклаушы әлікке милиция полковнігі Қайымовқа кірді. Қайымов әфенді Башқұртстан түрмелерінде кішілеріні қинау, тоқмау фактылары барлығын ішітмеуінде, білмеуінде білдірді дей. Ғымымен түрме системасын әлігушілер түрлі рәсми дайрелерге хатлар язу мәғнәсіз ғамәл дейділер. Нәтиже біргіне, сені хат язғаның үшін тағында яманыра қинап ташылар, мәсқәрелейлер дейлер алар. Мәскеу вакилі Игорь Нагавкин, мұндағы хәлләр зорында Русия президенті Медведевқа жеткірешек біз дейді. Гарантия жоқ, әмі әндәшмеше атсақ, тағында нашаррақ келешек күті дейді ол.
Азатлыкта Башкортстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Хукук яклаучыларының мәгълүматларына караганда, Башкортстан сүз ирегин бу өлкәсендә дә, Русиядә алдынгы сафларда бара. Нәкъ Башкортстанда соңгы 1-2 ел эчендә генә дә Русия һәм Башкортстан түрәләрен сәнәккә күтәргән берничә сайт мәхкәмә карары белән ябылды. Ә менә соңгы 2 атна эчендә Башкортстандагы иң куәтле булган бәйсез уфимский журнал сайты бернинди мәхкәмәсез, билгесез кешеләр оештырган ДДОС һөҗүме нәтиҗәсендә эшләүдән туктады. Әлеге сайтның ішіне қатнашы бар деп фаразланған Сергей Орлов деген кішіге хәтті әсіміз аша кесету де жібергенлер. Цитата. Сайтқа хүжім, бұл бірінші кесету. Соңынан қабырғаларыңны сонарбыз. Ойла. Цитата тәмам. Мұндай бандитларша кесетуден соң, за журналистику как поступок деген Андрей Сахаров есіміндегі бөлек дипломанты Сергей Орлов Русияның хабардарлықны яклау фондына мұражағат ете. Орловның мұражағаты фондының 539-шы санлы дайджесінде басылып шықты. Азатлық хабаршысының сұрауларына жауап беріп, Сергей Орлов сайтқа хүжім, онда Башкортстандагы Хак эш партиясынын башлыгы турында тәнкыйт материалы чыккачта башланды ди. Алай гына да түгел, әлеге сайтта Бирдәм Русия партиясынын Башкортстанда канунны бузуп сайлау алды эшләрен алып баруын фаш иткән материаллар да дөнья күргән иде ди ул.
Но я констатирую факт, что через несколько часов после выхода этого материала в уфимском журнале, значит, он был выведен из строя DDoS атакой. Вот. Через несколько дней я в своем уже блоге, только в своем блоге, опубликовал материал, разместил о манипуляциях партии «Единая Россия» в Башкирии на избирателя. И получил по почте анонимное электронное письмо, что атака – это лишь предупреждение, потом будем считать ребра. Считай.
Шулайте, Башкорстанда сөз иреген бу, кеше хукукларын бузу элеккеше дәвам итә. Шулай да уңай хәбәрләр дә бар. Бу атнада Мәйдан дигән теркәлмәгән гәзит һәм Ревинформ агентлыгы сайты аша террорчылыкны хуплаган, экстремистик эшчәлекле мәкаләләр тараткан һәм Башкорстан һәм Русия түрәләрен каты тәнкыйтьләгән өчен дип 6 һәм 3,5 елга хөкем ителгән журналистлар Айрат Дилмөхәммәтов һәм Роберт Загревка Башкортстанның югары мәхкәмәсе язаны бераз йомшартты. Хәзер инде Дилмөхәммәтов 3 ел, Загреев 6 ай утырырга тиешләр. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлык радиосы. Татар яшьләре арасында талантлы, креатив фикерләүче, эзлекле рәвештә үз максатына ирешә баручылар байтак. Азатлык радиосы андый татар кызлары һәм егетләре белән таныштыруын дәвам итә. Шушы атнада Казан студиясында Рузил Гатин кунакта булып китте. Рузил тумышы белән чаллы егете, татар балалар бакчасында тәрбияләнгән, саф татар мәктәбендә белем алган. Мәктәптә укыган елларында музыка белән шөгыльләнеп, төрле фестивальләрдә катнашып, беренчелекне яулаган егет ул. Татарстанда узучы Созвездие Йолдызлык, Мәскәүдә узучы Утренняя звезда фестивальләрендә татар ларын башкарып беренчелекне яулаган вакытларын бәлкем хәтерләүчеләр дә бардыр. Рузил үзе әйтергә бик яратмаса да, ул дуслары белән иң беренчеләрдән булып телефоннарга татарча рингтоннар уйлап табучы да. ВКонтакте социаль челтәрендә аның рингтоннарын тыңламаган, үзенә күчереп алмаучы калмагандыр. Күптән түгел Рузил беренче каналдагы Большая разница тапшыруында катнашып, татарча футбол дип исемләнгән номер белән чыгыш ясады. Бу видео бөтен интернетна әйләнеп чыкты булса кирәк. Рузилнең Мәскәүдә калып танылырга мөмкинлеге бар. Ләкин ул Казанга кайтты. Казанда татар булып яшәп тә танылып, югары максатларга ирешеп була дигәнгә инана. Римма Бикмөхәммәтова белән сөйләшүдә башта ул үзе белән таныштырып китте.
Мин үзем Шалы ягыннан татар мәктәбе үтердем. Яшалы шәһәренең 2-нче гимназиясын тәмамладым, шулай ук музыка мәктәбендә дә белем алдым. Шул ук елны тәмамладым. Әти-әнием хәзер Шалыда яши, апам да. Алардан мин генә аерылып киттем дип әйтергә була инде. Хәзер Казанда торам, укыйм, эшлим. Һәм музыка белән, гомумән, мәдәният эшләре белән дип әйтим инде. Инде балалар бакчасында йөргәндә үк шөгыльләнә башладым. Анда инде укытучыларым бик булышты. Музыка мәктәбендә дә шөгыльләндек. Анда безнең Шаллага бик танылган Мизгил ансамбле хәзердә яши, хәзердә иҗат итә. Менә шул Мизгил ансамблендә үземнең җыр юлымны башлап җибәрдем дип әйтергә була. Ул вакытта без 3 егет: Фәрит Файзрахманов, Дамир Закиров һәм мин башлап җибәрдек. Инде күп кенә концертларда чыгыш ясадык, бик күп кенә конкурсларның лауреатлары булдык инде. Һәм менә үз юлымны шул ансамбльдә башлап җибәрдем дип әйтергә була. Созвездие Йолдызлык фестивалендә катнашып, гран-при яуладым. Шул Созвездие Йолдызлык белән бәйләнеш, әлбәттә, инде миңа күп кенә яңа юллар ачты дип әйтергә була. Һәм мин, әлбәттә, шушы фестивальгә, шушы фестивальнең оештыручыларына бик зур рәхмәтлемен. Чөнки алар аркасында гына без ГИТИСка керергә насыйп булды дип әйтергә кирәк. Консерваториядә һәм ГИТИСта мин параллельно укыдым.
Розил, гадәттә Мәскәүгә киткән кешеләр мегаполисга гашыйк булып, шунда кала. Бик сирәкләр кире кайта. Син ни өчен Казанга кайттың? Мәскәү зур мөмкинлекләр ача торган, бирә торган шәһәр.
Әлбәттә, беренче чиратта укуымны дәвам иттем дип кайттым. Чөнки Казан дәүләт консерваториясында музыкаль белемнәр, әлбәттә, минем профессиямә бик кирәкле. Һәм миңа бу бик кызыклы, һәм әлбәттә, консерваторияны бетерергә дигән ният белән кайттым, әлбәттә. Әйе, сез дөрес әйттегез, чынлап та, Мәскәү инде ул, анда инде төрле возможностьләр дә бик күп. Һәм безнең күп кенә студентларыбыз да, менә минем белән бергә укыган Казаннан студентлар да анда калды инде, хәзер яхшы гына эшләп яталар, яшәп яталар Мәскәүдә. Ләкин мин менә инде беренче курслардан бирле, укыганнан бирле ничектер менә минем шундый хыялым бар иде Казанга кайтып, инде үзебезнең республикабызда, үзебезнең шәһәребездә шундый возможностьләр дип әйтим тудырырга. яш артистларга, яш башлануучу режиссерларга яки жаршыларга нидер шарттар көбүрөк тусун иде биздин.
Рузель, мына сенин чыгышларың, гомумен нидер проектларың ул татар тилине, татарларга бейли. Дүрүсүн айтырга керек, орусча чыгыш жасау, орусча жырлау, сүйлөө, нафис сөз устасы болуу нидер барыбыр зур мүмкүнчүлүктөр туудура. Халык арасында таанылуу жеңилирээк орус тили менен.
Орус тилинде албетте көбүрөөк аңлар, чүнки биздин илибиз биг зур, хам түрлүү жерлерде татарча аңламайлар да деп айтырга керек. Ничектер үзеннән үзе килеп чыкты ул. Большая разница да күрсәткән менә шул номерыбыз татар телендә ике комментатор, анда берсе балкар телендә, Кабардино-Балкариядан килгән студентыбыз, безнең минем дустым Даниэль Әмин татар телендә. Ул инде менә студент чакта булган туган номер һәм инде ул вакытта хәтта татар теленә ничектер кырын карап алай нитләр булмады һәм хәтта безнең укытучыларыбыз арасында да. Ничектер менә татар булуы аларга ничектер русча әйткәндә выделение из толпы. Ул ничектер без минем өчен һәм минем дусларым, студентларым, Татарстандагы студентларым өчен плюс иде әлбәттә. Шуны әйтәсем килә.
I want to help people and make them feel better. I'm going to go to Anglia, Oxford.
Papa, покажи деньги.
I can turn into a dog. That's why I like it so much.
I can't look at that.
Demek, татар болуын, татар тілі болуын, сен кумашуала итмеді?
Юк, юк. Әлбәттә юк. Булыштығына деп әйтергә кирәк.
Менә алайса булышты дигәннән күбесе соңгы араларда үзең дә сизәсеңдер инде татар телендә уку, белем алу, мәктәпләр, гимназиялар кешене шикли дип әйтәләр, күбрәк урыс телле гимназияларга, мәктәпләргә бирәләр, инглиз телен өйрәнүгә өстенлек бирәләр. Менә син үзеңә татар мәктәбендә уку нәрсә бирде? Кумашаладыңмы ул сиңа, яисә ярдәм иттеме? Киләчәктә үзеңнең балаларыңны татар мәктәбендә укытырга теләр идеңме?
Әлбәттә, әлбәттә. Татар теле, татар мәктәбендә уку, татар балалар бакчасында укып йөрү инде. Бала чактан ук әлбәттә миңа булыштыгына дип әйтә кирәк. Чөнки үз телеңне белмичә, үз гырыф-гадәтләреңне белмичә, үз мәдәниятеңне белмичә минемчә яшәргә мөмкин түгел. Һәм чынлап та хәзер инде бөтен телләрен дә белергә кирәк. Ул инде яшьтә булса да, урыс телен дә яхшы белсен ул. Татар теле үз телендә дә бик яхшы сөйләшсен. Чит телләрне, инглизсан да, итальян, немец телләрендә өйрәнсен, белсен. Ләкин әлбәттә үзенең үз халкын, үз әтиен, әнисенең туган телен онытмасын һәм шуның белән яшәсен дигән ният әлбәттә менә Алла берсә, Худай берсә, үз балаларын булса да, әлбәттә татар теле бул, татар мәктәбендә укып, татарча сөйләштергә әлбәттә ниятем бар.
Рузе, большая разница да булган сезнең чыгышыгыз, яшьләр арасында интернетта шул кадәрм вирус буларак бер-берсенә таралып бара. Күргәнең юк, әйме? Без мәсәлән Facebookта, мин мәсәлән үзем телевизор карамын, ләкин мин YouTubeта олай берләрне карадым. Сиңа яшьләр арасыннан яисә башка кешеләрдән, татар кешеләреннән шундый әйткәннәре юк идеме? Син татар телен ишеттердең беренче каналдан дип. Гомумән менә шушы номерның туу тарихы ничегрәк булды? Һәм шушы большая разница ничегрәк кабул иттеләр аны? Яраттылармы, юкмы?
Ну, әйткәнемчә, ул инде 7-та студент вакытта туылган номер. Башта без аны башка бер студент егетебез дустым белән ясыйдырык. Ул үзе Владикавказдан иде, Северная Осетия Республикасыннан. Аның белән без шулай ук футбол карап, футбол турында нидер безнең гел спортлар туу дип әйтә инде, гел шуның турында сөйләшеп йөридерек. Һәм әлбәттә инде мин, мәсәлән, үзем бик футболны яратам һәм төрле спортлар белән, әлбәттә үзебезнең хоккей командасы Ак Барс өчен дә бик җанатам дип әйтергә кирәк, һәм әлбәттә инде Рубин командасы өчен. Һәм аның белән гел шулай сөйләшеп, ә инде ул Владикавказ Алания командасы өчен җанатадыр иде. Һәм шулай сөйләшеп, шундый бер уйга килдек дип әйтим, әйдә әле шулай дип ясыйк, чөнки чынлап та менә без Татарстанда яшибез бит инде, әйме Казан шәһәрендә. Бер кайчан да ишеткәнегез бармы сезнең татар телендә комментировать иткән комментаторларны?
Элек булган алар үзе.
Элек булган. Менә минем ишеткәнем юк Казан шәһәрендә. Һәм минем өчен гел кызык иде ул. Менә ничек шулай комментировать була икән? Мин хәтта менә минем дусларым компьютер уены бар бит, футбол мәсәлән уйнап утыралар. Мин шуны ничектер үзем кызык өчен генә шуны татарча комментировать утырадыр мәсәлән дә. Роналдо там кайдан бара, аны топны бирә, туп әйдә, гол мәсәлән шулай дип кызык өчен генә. Мин ну һәм Уйлыйм, әйе, татар телендә бик кызганычка каршы андый сүзләр юк. Шуңа күрә минемчә, әйе, татарча ничектер комментировать булмыйдыр дип уйлаган идем. Әмма менә шул номер туып, шуны да күрсәтәсе килгән иде әлбәттә. Һәм инде үзем өчен дә хәтта шул башка разница да ул номерны алганын белгәч, минемчә үз ишемне уйлап куйдым инде, әйтәм. Татар теле шулай беренче каналда да яңгыраса, әлбәттә бу безнең Татарстаныбыз, Казаныбыз өчен дә, әлбәттә, татарлар өчен дә зур плюс булачак дип уйладым инде. Беләсеңме, менә башта уйлаган идем, әйтәм, менә комментировать башлыйсың бит инде, уже номер бара, әйтәм, берәр инде сүз кыстырырга кирәк. Мәсәлән, әнияти карап бит инде аны, дуслар карап әйтәм, әллә әйтеп куйган, әнияти сәлам хәлләр ничек анда, бар аңламыйлар бит. Аннары мин әйтәм, юк, яхшы түгел. Моны бит миллион кеше карау мөмкин. Бу бит беренче канал, әйтәм, алай әйтергә кирәк. Шуны дөресен әйтергә кирәк. Чөнки кайбер шакта без ул номерны инде концертларда да күрсәтәбез. Анда шын татар теле булуы әлбәттә бик цели роль не играет дип әйтергә кирәк. Әмма шуңа күрә кайбер шакта өлгермисең әлбәттә ул номер туганда әле. Без анда төрле сүзләр кыстырадыр. Менә әйтергә өлгермисең, ничек килеп чыга, шулай килеп чыга. Ә инде ши стартып яңадан инде аның сүзләре туры килсен өчен ул балкарча менә минем дустым. Инде без аны кабардин Балкариядан килгән дустым белән яши башладык. Ә мин инде татарча ши стартып яхшы итеп ясадык. Әлбәттә ул большая разница да. Ошады, жюри әгъзаларында ошады. Күргәнеңчә, Сергей Безруков безгә иң югары бал унлыны куйды, аңа инде актерлык яктан бик ошады. Ә инде кемнәргә, бәлки кемнәргәдер ошамагандыр ул номер, кемдер аңламагандыр, ансы инде кызганычка каршы без ни виноват дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә, әлбәттә, бу номерның үз фишкалары бар дип әйтергә кирәк.
Тагын нинди проектлар өстендә эшлисез? Нинди уйлар бар? Гомумән менә Рузил уйлаганыз бар микән? Менә син вакытында белә кирәк чакта дип әйтим икән инде. Менә шул телефоннарга рингтоннар да уйлап чыгара торган идең. Синнән чыккан әйбер иде ул. Бик кызыклы, уңышлы булганнар да бар иде.
Бәлки чакта мин дә ул менә Казанга күчеп килгән вакытлар инде. Менә студент чакларын башлап кына җибәргән чакта дип әйтергә кирәк. Ләкин аның турында күп сөйләргә яратмыйм кызганычка каршы. Бәлки бәхет белән каршыдыр.
Хәзер аның белән шөгыльләнмисең.
Юк, онтыра кирәк. Мин түгел ул, кстати.
Тагын инде кызыклы проектлар турында уйланасызмы, юкмы?
Әйе, менә хәзер дусларым белән, шулай ук консерваториядагы дусларым белән бергәләшеп, шулай ук бер-ике идеяларыбыз бар дип әйтергә кирәк. Аның инде тормышка ашырасыбыз килә, шулай ук татар телендә. Ул инде рингтоннар түгел, андый әйберләр түгел, ләкин ул шулай ук интернет белән бәйле. Инде без башта бераз уйлап караган идек, әле шундый Comedy Club ягындарак эшләрбез дип. Ләкин инде бар бит Comedy Club татар телендә, аны безнең менә квенчикларыбыз әйбәт кенә ясап ята.
Кем әйтәсең, Фәрхәт белән Фәрхәт әйтәсең?
Юк, ул Фәрхәт белән Фәрхәт ул плюс 100-500 дип аңладым инде ул татарча. Comedy Club ул Comedy клубы дип аталадыр иде, аны квенчиклар ясыйдыр. Сирен Байрамов, егетләр, 4 татарны командасының егетләр, менә мин анда бер-ике тапкыр чыгарыш ясаганым булды. Инде безнең үзебез уйлап татар ша прожектор Пэрис Хилтон ясамакчы идек, әлбәттә ул идея. Менә хәзер аннан бераз гына китеп бер идеябыз бар, ансын пока әйтмим, секрет булсын дип әйтим инде. Шуңа күрә хәзер шуның турында ул килеп чыкса шуны эшләйбез. Ә инде зур планнардан әлбәттә менә шушы большой разницада катнашу безгә күп кенә юллар ачты дип әйтергә кирәк. Хәзер инде менә Мәскәүгә дә безне чакырырга тиешләр, инде яңа проектларда катнашырга килеп чыгар дип уйлыйбыз инде шуны. Көтеп калабыз.
Менә безнең тыңлаучыларга да бик кызык булыр иде. Бүгенге яшьләр татар яшьләренең вәкиле буларак, син гомумән татар дөньясы белән кызыксынасызмы? Татар газеталарын укыйсызмы? Радиоларын тыңлыйсызмы? Кайсы җырлар тыңлыйсызмы? Менә татар гомумән Казанда татар мөхите бармы ул? Синең күзлектән нинди ул бүгенге татар яшь кешесе?
Әлбәттә инде без бик кызыксынабыз. Мәсәлән, мин үзем шәхсән тырышам үз вакытын булганда татар газеттары белән дә инде интернетта да хәзер бит инде бик күп таралган. Менә эстрада белән бик килешеп бетмим. Хәзерге татар эстрадасы белән, ләкин хәзер бик яшь талантларыбыз бар, шулай ук шул Созвездие Йолдызлык фестивалендән дә яңа талантларыбыз. Шын менә элекке булган татар культурасын, татар мәдәниятен, татар телен үстерүче яңа кешеләребез үсеп килә дип әйтергә кирәк. Шулар булсын иде бездә күбрәк. Бу инде музыка ягыннан дип әйтүм. Гомумән, әлбәттә кызыксынырга тырышабыз, әлбәттә инде үзебез татар яшьләре булырга бөтен чараларыбызны куябыз.
Азатлык радиосы. Азатлык радиосы.
Бүгін заман татар кишесе нинди соң ул? Ул татар телеме, интернет белән актив кулланучымы, нинди беренче тел белүчеме, нәрсә белән шөгыльләнә? Ул татар спектакльләрен йөриме? Менә шулайрак тасвирлар аласыңмы? Менә ул татар яше бүген нинди заман кишесе?
Әлбәттә, мин хәзер әйтермен, ничек булырга тиеш ул. Ә инде куйган шул кагыйдәләрен дип әйтим мин инде. У тиме ансын бит инде бездән дә тормый ул. Әлбәттә, ул төрле телләрендә белергә тиеш, менә әйткәнемчә. Чөнки хәзерге заман аны таләп итә инде. Ул англис телендә, чит телләрендә белергә тиеш, үз телендә бик яхшы сөйләшергә тиеш. Чөнки кызганычка каршы күп кенә яшьләребез төрле телләрдә бик яхшы гына сөйләшә, ә инде менә татарча сөйләшә башласалар, күренеп тора күп, мәсәлән, өйләрендә дә бик сөйләшмиләр татарча. Кайбер гаиләрдә дә була бит инде шулай. Әти-әнисе татарча сөйләшә, мәсәлән, ә ул русча сөйләшә алар белән ни өчендер. Менә минем уйлавымча, әлбәттә, хәзерге татар яшьләре үз телен бик яхшы, үз мәдәниятен бик яхшы белеп, үз гореф-гадәтләрен бик яхшы белеп, төрле телләрне дә бик яхшы белеп, төрле яклардан развиты дип әйтим инде булырга тиеш. Һәм әлбәттә, татар дөньясы белән театр булсын, музыка белән кызыксынып, аңа ниндер бәлки яңа әйберләр, бәлки ничектер булышырлык итеп яшәргә тиеш.
Соңгы Казан кинофестивалендә сине без алып баручы буларак та күрдек. Ул я ул сәләтеңдә сыны ялгансыңдыр, үзең дә тамашачылар да карагандыр дип уйлыйм. Гомумән, киләчәктә Казанда үзеңне күрәсеңме, яисә башка хыялларың, уйларың бармы? Гомумән, Казан белән бәйлисеңме үзеңнең киләчәгеңне?
Менә алып баручы дигән дип әйткәндә, мин дә алып баручы ролен дип әйтим инде. Күптән инде кулланам дип әйтергә кирәк. Күп кенә мероприятиялар, шулай концерттар алып барабыз, ләкин инде менә шундый зур дәрәҗәдәге концертлар беренче тапкыр булды һәм мин бик зур рәхмәтемне белдерәсем килә шулай ук оештыручыларга. Киләчәктә, әлбәттә, менә шул мәдәният белән бәйлисем килә инде, әлбәттә, тормышымны һәм инде күбрәк Казан ягына тартылам. Башка җирләрдә йөрсәк тә, башка җирләрдә чыгыш ясасак та, Казанымызда барыбер алардагы кебек һәм алардан әйбәтерәк тә килеп чыгарлык төрле эшләребез бар һәм без аларны булдырачакбыз дип әйтәсем килә. Безгә көч кенә һәм бераз гына поддержка булса, без аларны башында үзебездә дә Казанымызда да булдырабыз, Алла берсе.
Татар булып зур максатларга ирешеп була дигәнне ассызлык исеңиз,
нимә? Әлбәттә, әйе. Традицияларны әйткәндә, мәсәлән, кайбер җирләрдә төрле халыкларда менә традицияларга күбрәк игътибар бирү күбрәк сизелә. Яшьләрдә дә. Мәсәлән, менә без Созвездие Йолдызлык фестивале белән һәр елны балалар белән бергә безнең летний смена дип атала инде ул Кырымга барабыз. Анда балаларыбыз ял итә, шулай концертлар куябыз, инде ул Севастопольдә дә, Артекта да балалар өчен концертлар куела. Шунда күренеп тора инде күп кенә яшьләр белән, кырым татарлары яшьләре белән сөйләшәбез. Аларның менә күренеп тора, аларның ничектер традицияләре бай. Менә алар ничектер шул традицияләр белән бергә яшиләр. Алар күбрәк менә өлкәннәргә күбрәк ихтирам, әлбәттә, аларга. Менә безнең яшьләрдә ул кызганычка каршы бераз гына әллә без аның турында уйламыйбызмы дип әйтергә кирәк, әллә без аңа бик игътибар бирмибезме? Аларда ул бик строго дип әйтим һәм гел кулланыла. Бөтен җирдә дә менә шуны кабышакта менә мин шул әйберләргә игътибар бирәм һәм инде менә бездә дә шулай булсын иде дип уйлап куйган минутлар була. Инде булай бөтенне алсаң, Казан ул чын татар шәһәре һәм төрле яктан да ул килгән һәм инде технологиялар дисеңме, ансы да юкка гына без өченче башкала түгелдер инде.
Рузил Гатин белән Римма Бикмөхәммәтова сөйләште.
Азатлык радиосы.
Күптән түгел Казанда булып үткән татар галимнәре форумын милли җәмәгатьчелек зур кызыксыну белән каршылады. Үзенчәлекле һәм әһәмиятле бу җыен турында Азатлык радиосы берничә тапшыру әзерләгән иде. Бүгенге аналитик әңгәмә татар төбәкләрендә милли тормышка галимнәрнең карашы, аларның милли үсешкә керткән өлеше турында булачак. Әңгәмәне Рим Зилвәли алып бара.
Бүтін дүния татар ғалимләре форумында яңғыраған шығышлар да һәм оның қорары да хәзергә тулысынча басылып шықмаған әле. Оны ұйыштыруға Татарстанның Фәннәр академиясы, Татар конгрессы башқарма комитеты зур хезмәт салған. Форумға чит илләрдән һәм Русия төбәкләреннән чакырылған ғалимләрнең күбесе үз һөнәрләрендә зур уңышка ирешкән. Бигрәк тә химия, физика, хукук, мәгълүмат именлеге, федерализм кебек юнәлешләр буенча саллы, тирән докладлар ясалды монда. Кайбер журналистлар һәм милли зиялылар гуманитар темага багышланган чыгышларны татар милләтен искә алуны сагынып көтеп алдылар. Асылда бу форум Татарстан Фәннәр академиясының 20 еллыгына багышланды. Республика мөстәкыйльлеге игълан ителүдән соң 1 ай үткәч тә яңа статустагы Татарстан беренче тапкыр үзенең мөстәкыйль академиясын оештырган иде. Хәзер шушы академия аша республикадагы һәм читтәге галимнәрнең икътисадка өлеш кертүе кирәклеге турында фикерләр яңгырый. Һәм бу өлеш шактый зур, бәлки киләчәктә ул тагын да артыр. Тик барыбер гуманитар мәсьәләләр татарның милли яшәеше, фәнни җәмәгатьчелекнең ярдәменә мохтаҗ. Шуңа күрә форумда катнашкан гуманитар галимнәр татар мәсьәләсе белән кызыксынучыларның фикерләре бигрәк тә тансык. Бүген без алар белән танышырбыз. Иң башта татар конгрессы җитәкчесе, тарих фәннәре докторы Ринат Закиров чыгышыннан бер үзек тыңлыйк.
Татар губернаторы зыялы укымышлы халык булган. Без хаклы рәвештә үзебезнең 1000 еллык язма әдәбиятыбыз, китап культурабыз белән горурланабыз. Идел Булгарстанында 10-нчы гасырда ислам динен кабул иткәч, мәчетләр каршында мәктәп мәдрәсәләре эшли башлый. Халык дин сабагы аша укырга язарга өйрәнә. Һәм динле, мәгърифәтле булу безнең халкыбыз өчен яшәү рәвешенә әверелә. Бу Идел Булгарстанында да, Алтын Урда дәүләтендә дә, Казан ханлыгында да шулай булган. Әлбәттә, мөстәкыйль дәүләтчелекне югалткач, татар тормышы шактый катлаулана. Әмма иң авыр шартларда да татар халкы мәчетләрен, мәктәп мәдрәсәләрен саклап калырга тырыша. Атаклы алман галиме, Казан университеты профессоры Карл Сукас үзенең Казан татарлары исемле хезмәтендә татарлар күп кенә Европа халыкларыннан да белемрәк, укый яза белми торган татарны милләттәшләре һич тә хөрмәт итмиләр дип 19-нчы гасырда ук язып калдырган. Әлбәттә инде патша Русиясе шартларында татарларга фән белән шөгыльләнү шактый кыен була. Әмма 18-нче йөздән 19-нче йөзгә күчкәндә безнең халкыбыз вәкилләреннән дә күренекле гыйлемияләре үсеп чыга. Шуларның берсе дин галиме Габдулнасир Курсави була. Ул мөселман дөньясы өчен революцион фикерләр әйтә. Замана иҗтихаты мөнкариз, ягъни иҗтихат капкасы һәркем өчен ачык. Бу очракта иҗтихат сүзе иҗат сүзенең синонимы дип кабул итәргә кирәк. Соңгырак 19-нче гасыр уртасында татар тарих фәненә нигез салучы Олуг галим Шиһабетдин Мәрҗани фикер мәйданында пайда була. Ул безнең милли тарихны өйрәнүгә чын гыйльми юнәлеш бирә. Ә инде аның шәкертләре Хөсәен Фәйзханов, Каюм Насыри һәм башкалар татар фәненең мәйданын тагында киңәйтәләр. Шунысын әйтергә кирәк, Шиһабетдин Мәрҗанине формаль фәнни дәрәҗәләре булмаса да, Русия тарих һәм шәркат гыйльме җәмгыятенә кабул итәләр. Аны университет галимнәре даими рәвештә үзләренең фәнни эзләнүләренә җәлеп итеп торалар. Сез беләсез, 1905 елгы рус революциясенә хәтле татарларны Русия югары уку йортларына кабул итмиләр. Әмма шуңа да карамастан, татарлардан да чит ил университетларына барып укучылар шактый була. Әлбәттә, булар хәлле кешеләр балалары була. Әйтик, Сорбоннада лекциялар тыңлаган Юсуф Акчура, Сембер тукымы фабрикантлары Акчуриннар нәселеннән. Шулай ук Сорбоннада белем алган Садыр Максуди да Казан партының хәлле укымышлы татар гаиләсеннән. Сорбоннада белем алган математика профессоры Сара Шакулова Касым татарларының хәлле нәселеннән. Гомумән, 20-нче гасыр башы татар тарихында аерым урын алып тора. Ул чыны юкка гына татар ренессансы дип атамаганнар. Карагыз, нинди кешеләр милли күтәрелеш була ул дәвердә. Нәкъ шул чорда татар заманча милләт булып оеша, аның әдәби теле, яңа мәдәнияте, әдәбияты, сәнгате, матбугаты барлыкка килә. Шул чорда татар мәгариф системасы көчле үсеш ала. Асылу җәдид нигезендә мәктәп мәдрәсәләр заманча белемле кешеләр әзерли башлый. Әйтик, атаклы Мөхәммәдия, Хөсәйния, Галия, Изнуги, Рәүсилия мәдрәсәләре күп фәннәрне гимназия программалары нигезендә укытып, үз чырын иң дәрәҗәле уку йортларына әверләләр. Һәм әйтергә кирәк, шул системада укыган татарлардан чын галимнәр һәм кешеләр чыга башлый. Ил күләмендә танылган зур галимнәр Хәмид Мөхтәри, Гыйлем Камал, Шәүкәт Хәбибуллин, Мөхәммәт Зайнуллин, Мидхәт Мөхәррәмов, Ибраһим Нурули һәм башкалар, һәм башкалар. Совет чорында татар өчен бади булмады. Әмма шунысын танырга кирәк. Ул елларда татарларга югары белем ишекләре киң ачылды. Милли мәдәният, сәнгать кешелек үсеше юлына басты. Фән өлкәсендә дә татарлар лаеклы урын алды. Нәкъ шушы елларда дөнья фәнендә үзләрен таныткан татарлардан Раят һәм Ринат Сагдиевлар, Роберт Нигматуллин, Кефмин Нуллин, Раил Хатибуллин, Альберт Галеев, Акан Тахир, Надир Дәүләт, Данияр Мөхтәри, Марат Арасланов һәм бик күп башкаларны атап була. Совет чорының тагы бер үзенчәлеге турында әйтергә кирәк. Атом, космос капалган ябык тематикада бик күп татар галимнәр эшләде. Аларның күбесенең исемләре дә әле дә киң катламга билгеле түгел. Димәк, илнең интеллектуаль потенциалын булдыруда татар эше гаять зур. Хәйертеп кына булса да әйтим инде, татар үзе космоска ачмаса да, шушы өлкәдә татар галимнәре булмаса, илнең авиация космонавтика тармагында шундый зур уңышлары булыр иде микән әле. Гомумән, халкыбыз олы шәхесләргә, талантларга гомер гомергә бай булды. Соңгы елларда без мондый шәхесләребезне танытырга, олыларга да өйрәндек. Шуның белән бергә безнең үзебездә дә милләтебез өчен горурлы хисләр артты. Без бүген авыз тутырып татар дөньясы дип сөйли алабыз икән, монда һәр милләттәшебезнең кайсы җирдә яшәвенә карамастан үз өлеше бар.
Сез Азатлык радиосы дулкынларында татар галимнәрнең милли үсешкә керткән өлеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда фән докторлары Ренат Закиров, Гриб Хайруллин, Рейф Амиров катнашалар, тапшыруны Ремзил Вәли алып бара. Бөтен дөнья татар галимнәре форумында татарлар яшәгән төбәкләрдәге милли җәмәгатьчелекнең проблемалары, шул илләрдәге төбәкләрдәге татарларның тарихы турында чыгышлар булмады дисәк, бу дөреслеккә туры килмәс. Алматы шәһәрендә яшәүче галим, җәмәгать эшлеклесе, педагогика фәннәре докторы Гриф Хайруллин Казахстандагы татарлар турында рус телендә тирән истәлекле доклад белән чыкты. Аның чыгышындагы мәгълүматлар һәм фәнни тезислар бөтен татар дөньясын күз аллау өчен гыйбрәт булыр. Хәзер аның белән сөйләшәбез.
Гриф әфәнде, Казахстанда татарлар хәзер ничек яшәп ята?
Безнең халкыбыз инде кая барса да үз урынын таба. Казахстанда да татарларның югалып калганы юк. Безнең анда үзебезнең милләт кешеләре арасында министрлар да бар, халык артистлары да бар, анда фән докторлары да бар, профессорлар, хуҗалыкның төрле өлкәләрендә безнең кешеләребез бар. Бөтен максатыбыз ничек тә үзебезнең милли үзенчәлегебезне саклау. Әлбәттә, ел саен сабанды үткәрәбез. Хәзер һәрбер өлкә үзәгендә әлбәттә сабантыйлар үтә. Хәтта кайбер авылларда сабантыйлар үтә. Үзара җыйналышып торабыз. Елга бер мәртәбә инде ансы һич сүзсез ешракта очрашырга туры килгәле. Безнең анда ассоциациябыз бар. Ассоциация татар и башкир Казахстана дип атала. Президент Тәүфик Каримов ул Астанада, вице-президент мин Алматыда. Эшебез инде мәдәниятебезне саклау, тарихыбызны өйрәнү, телебезне өйрәнү, мәдәниятебезне өйрәнү, шуларны саклау. Мисал өчен, менә хәзер Алматыда безнең татар биюләрен өйрәнү түгәрәгебез бар, татар телен өйрәнү түгәрәгебез бар, ислам динен өйрәнү түгәрәгебез бар, яшьләр бүлеме бар. Телне саклау хәзерге көндә бик кыен мәсьәлә, чөнки күбесе русча, казахча сөйләшә, әлбәттә, беренче нәүбәттә русча сөйләшә. Аларны да барыбер шул татар мәдәниятенә тартырга тырышабыз. Бигрәк тә моннан Казаннан кешеләр килгәндә, кунаклар килгәндә, безгә инде ул йөрәгебезгә май була. На мисал өчен Зилә Вәлиева алып килгән иде бер группа, бер ел элек театр белән. Анда инде бөтен халык җыйналды. Яшьләребез дә, картларыбыз да театрны карап, сокланып, үзебезнең рухыбыз күтәрелеп калды. Быел Флюра Тарханова килгән иде, Наргиз дигән җырчы белән. Ул инде Тукайның 125 ел кичәбезгә килгән иде. Анда концерт куйдык шул үзебезнең көч белән. Тукайның иҗаты турында мин доклад ясадым. Кичәне Татарстанның атказанган мәдәният эшкәрчесе Гали Бәхсәйбулатов алып барды. Анда да күп кенә кеше җыелган иде. Шулай итеп, ничек тә үзебезнең татар үзәген сакларга тырышабыз. Шуны да әйтергә кирәк. Татарның үзәген саклау Татарстаннан читтә, ул беренче нәүбәттә Татарстанга бәйле. Әгер Татарстан мен өзім ғана деп яши тұрған болса, шеттегі балаларына иғтибар етмей тұрған болса, Татарстандағы татарлардың да келешегі тұманлы. Мұнда бит татар халқының дүрттен бірі ғана яши. Дүрттен үші тігінде ірі бітсе тереяқты. Мұнда халқын тарқатып бітіру жеңіл етші деген сөз. Нешікті өзара элемтелеріні кеңейтерге де нығайтарға да керек еді. Татарстанның информация керек еді. Мына хәзер әле Татарстан яңа ғасыр деген телевидение ішіле башлағаш, біраз жеңілейді. Концертларын қарайбыз, халқы менім деген, татарлар деген тапшыруларын қарайбыз. Бек жаратып, Роберт Мюнгерленнің кетап деген тапшыруын қарайбыз. Әмі хәр хәлді о азырақтыр. Неше кетіп татар газетлерін, татар журналларын алу мәселесі тұра. Неше кетіп татар тапшыруларын радиодан мы, башқа юллар бәрі мы. Қазір интернет бар көп жерде, интернет аша мы. Неше шул информацияны тарату мәселесі тұра.
Гриф әфенді мені бұл татар журнал газетлерін еш айтылар еді. Қазір белгілі шет елге, Қазақстанда шет дәулет бетінде, шет елге яздырым бола, ләкин Борып жетмесің бара. Хәм аның бәйесі бик қымбат була. Шуңа күрә хәзер шушы юлны күбрәк интернетка, күбрәк багышлыйлар инде. Интернет аша мөмкин дип әйтәләр. Бик күп сәхифәләр бар. Мына татар иле дигән яңа порталда хөкүмәт һәм татар конгрессчыларга тырыша. Казакстанда менә бу интернет аша татарлар үзара хәбәрләшкән дигән сүз юкмы? Зур бит ул Казакстан. 19 илкә, һәр илкәдә диярлек татар оешмасы бар иде. Хәзер алар исән микән алар, қойдан білдіргә аларның исәнлеген, шулай ук интернетка багабыз. Соңғанда ойға қора ойға ұшырашыр, өзіміз яңында да хәзер интернетка багабыз. Һәм Қазақстанны әле қорарға күнікмегенбіз. Мен ничек қорайсыз бұл шелт, өзіңіз бара өз білен мұқмейсіздер енді?
Неге мұқмей екен? Мен интернетті отырам енді. Интернет аша шул иптәшләребез белән элемтә тотып торабыз бит инде. Менә мисал өчен ана шул Татар в Казахстане дигән китапны әзерләгәндә төрле өлкәләрдән без хәзер 14 өлкә өлкәләрне зурайттылар. Шул өлкәләрдән материаллар һәрберсе шул менә интернет аша килде бит инде. Үземдә аларга үземнең сорауларымны, кайсы материалларны төзәтергә кирәк, кайсыларын әзерлек аныкларга кирәк дигәннәрен интернет аша җибәрдем аларга. Ләкин ничектер Мәне Қазақстан Татарстандағы интернет шараларын мен біліп бітірмем мекен, яке Қазақстанда ол таралып бітмеген мекен.
Татар ру деген кірсен, кіріп кете ол бір-бесіне, демек әлі мақсус тұрышмағанбыз барымызда.
Шулайдыр, ол тұрышлық сізден де бізден де боларға тиештір ол.
Озатлық радиус, яке енді матбуғат ру деген сәхифелерге кірсен, онда басқа мәлімет шаралары да көрініп тұра.
Хәр хәлде, әгер хәр вақыт дайыми рәвіште информация алып тұрсақ, шул вақытта өзіміздің Татарстан білен бәйленішіміз бар екенін біліп тұрашақпыз.
Ғалимлер бәхәсләшә бит, бу форумда да әз генә булды. Менә сез әйттегез үзегезнең чыгышыгызда мәктәп төзү кыен, чөнки шәчелгәнбез еракта дип әйттегез. Һәр җирдә дә шәчелгән, Казан ичендә дә шәчелгән инде ул мәктәп төзү кыен, ләкин сәбәбен һәм чыгу юлын табып булмый бит. Мәктәп укучы җыеп булмыймы? Менә булган бит, ике Тукай бүләге лауреаты Ибраһим Сәләков, Нури Арысланов лару. Ул вакытта реттен һәр өлкәдә татар мәктәпләре, мәдрәсәләре булган. Ә хәзер мөмкин түгел.
Ярый, аны да әйтик. 30-нчы елларда Алматының үзендә генә татар техникум булган, татар мәктәпләре булган, татар театры булган. Узган гасырның 30-нчы елның ахырларында аларның барысында яуып ташлаганнар. Аны гына түгел, казах мәктәпләрендә яуып ташлаганнар. 1990-нчы елда Алматының үзендә бер генә казах мәктәбе бар иде. Нинди татар мәктәбе турында сөйләргә мөмкин? Қазақның өзінде бір ғана мәктеп.
Қазанда да шулай бит.
Енді Қазанда шулай болғаны бүгінгі күнде татар мәктеп.
Шулай бір мәктеп қалған.
Қазіргі күнде татар мәктептері жоғала барғаны. Ол әлбетте кешірілі тұрған нәрсе түгіл. Сіз ғафу етіңіз. Мен мұны министрлікімді қада кешір алым. Енді мен қарт татарғаны әйтерге қолымнан келе. Шулай бит. Ғұмыр бойы шетте яшап та мен өзімнің татарлығымды жоғалтмадым. Ә бүгін Татарстанда татар мектептерін жоғалтып жатырлар. Ол нәрсе болды, татардың келешегі бар ма, жоқ ма?
Жоқ, түгел, керісінше ашу үшін бір көп шаралар көрілді бит енді. Бір кімде тыймай бит. Қайбір кішілер айта, ата-аналар өздері бас кешеді.
Олай ғана түгел. Ярый, олай ішке кіріп кеткеш, Алматыға Қазаннан бір орыс профессор келген еді. Сөйлешерге мені де шақырдылар. Шул сөз арасында татар мәктәбе турында сүз чыкты. Мин әйттем инде, менә сез анда булгач, татар телен ничек өйрәнәләр, мәгә бит шул кызыктыра. Ул әйтә, татар мәктәпләренә ди, татарлар үзләре бармы бит, аларга бит хукук берилгән ди. Мин аңа әйттем, ярый ханым, бүгеннән әгәр дәүләт телен татар теле дип шунда игълан итсәк, бүтән югары уку йортларын татар теленә күчерсәк, иртәгә урыс мәктәбенә бер кеше дә бармаячак дидем. Чөнки бүген шулай итеп куелган ки, татар теленең югарыда урыны юк, киләчәге юк. Шуңа күрә татар ата-аналары куркып балаларын татар мәктәбенә бирми.
Заман кешесе туган телен, шул яшәгән дәүләт телен һәм халыктар ала телен, өч телне бер юлы белүнең файдалы икәнен аңласа, хәтта ул император теле булмаса да, үзенең дәүләте булмаса да, алдынгы кеше була ала һәм белә ала. Менә шуны аңлау җитми бит.
Ә аны кем аңлатырга тиеш? Сез
ди. Әни Финляндия яки Америка татарлары аңлый.
Аңлый. Димәк, анда аңлата белә торган зыялылар бар. Ә сез монда Татарстандагы зыялылар нигә шуны аңлатмыйсыз халыкка?
Ике китап бүләк иттегез сез. Менә бу китапларны сезгә чыгарырга кем кушты, кем акча бирде һәм нинди максат булды?
Менә история татар. Мин аны инде русча язганымның сәбәбе татар телен күпләре хәзер белми кызганышка каршы. Бу минем икенче басмасы китабым, тулыландырылган басмасы. Аны миңа бер кеше дә кушканы юк. Мин яшьләр белән күп аралашам. Шул яшьләр күбесе 100% булмаса да, күбесе үзенең тарихын да, халкын да, кайдан чыкканын да белми. Ул мине бик ачындыра. Мин тарихчы булмасам да, шуның өчен шул китапны язарга мәҗбүр булдым. Беренче басмасы шундук таралып бетте. Шуннан килеп сорый башладылар, тагын юкмы, тагын юкмы дип. Шуңа күрә мин тулыландырып, икенче басмасын чыгардым. Аны чыгарганда мин берсенә дә үзем акча тотмадым. Беренчесенә бер бизнесмен акча биргән иде, икенчесенә икенче бизнесмен акча бирде. Үзе минем кулга түгел, мин киләм дә әйтәм, менә минем китабым, типография шундый. Типографияда шулкадәр акча сорыйлар. Җибәрелсәгез, җибәрегез. Җибәрәләр. Типография миңа басып бирә.
Татар тарихы.
Татар тарихы.
Ә менә Казахстан татарларының энциклопедиясен, туган республикабыз Башкортстан татарлары турында мондай китап юк бит.
Монсы инде безнең уртак идеябыз, күпләребезнең идеясе иде. Шул хисаптан Вафин Илмира, Тофик Каримов, Аблаков Рафаил, минем дә идеям, башкаларның да идеялары иде. Күптән аны уйлап йөрдек. Инде ахырда күп еллар буе материал җыю кыен булды. Ахырда инде быел бер нәрсәгә дә карамый, тулысынча җыелганны көтмәенчә чыгарырга булдык. Монда безнең татар милләтеннән чыккан күренекле галимнәребез, югары дәрәҗәгә җиткән хезмәткәрләребез, үзебезнең иҗтимагый эштә күренекле урын тоткан кешеләребез, тарихта калган кешеләребез, галимнәребез һәм башкаларыбыз бар. Без алар турында кыскача гына материаллар бирдек. Һәм бу үзебезнең яшьләребезне тәрбияләүгә ярдәм итәр дигән өметтәбез. Яшьләр карасын да белсен. Кайда булсак та әле югалмыйча, без бер дәрәҗәгә җитәргә мөмкинбез икән, татарлыгыбызны югалтмаска кирәк икән дигән фикер булсын дигән уй белән чыгардык.
Сез Азатлык радиосы дулкыннарында татар галимнәренең милли үсешкә керткән өлеше турында аналитик тапшыру тыңлыйсыз. Анда фән докторлары Ринат Закиров, Гриф Хайруллин, Рейф Әмиров катнашалар, тапшыруны Римзил Вәли алып бара. Казахстан татарларының тарихы, бүгенгесе турында ике китап чыгарган Гриф Хайруллинның хезмәте башка төбәкләр өчен дә үрнәк булырлык. Милли җәмәгатьчелекнең саны, сифаты ягыннан аерылып торган Башкортстан һәм андагы галимнәр бу турыда тирән уйлана. Мифтахетдин Акмулла исемендәге Уфа педагогия университеты профессоры, филология фәннәре докторы Раиф Әмиров галимнәрнең милли тормышта катнашуына бик җитди карый.
Гомер бакый Казан, ул хәтта артык ярдәм итә алмаса да, үзенең булмышы, үзенең яшәеше белән шул татарга бер рухи таяныч булган. Башында милли каны да милли рухы булганнар күбесе монда килеп, фәндә, нидә бөтен структуралар эшлиләр, ансы тарихи факт. Башкортстанда калганнарның вазифалары нидән гыйбарат. Менә менә шул турда уйлану өчен бик шәп.
Рефенде онсы да күреп тора, аларның бер өлеше дәүләт структурасы һәм рәсми фән, рәсми сәнгать, рәсми мәдәниятдә татар буларак, яки башкорт буларак, яки милләтсез кеше буларак хезмәт итү се татарлар азмыни. Аларны бит изилеп ята дип әйтми, алар Башкортстанда да зур оленилар алар.
Алар унилар, ләкин аларның татарлыгы,
химикларның, физикларның барысы да татарлыклар зур түгел бит инде, ләкин үз фәннәре турында сөйләделәр, авызын ачып тыңлады. Башкортстан татарлары сан ягыннан да, сифат ягыннан да аерылып торалар Татарстанда да, дөньяда да, Башкортстанда да, андый хәл бар. Милли оешмалар бик борчыла, бәхәсләр дә, килешмә өчәнлекләрдә, үзара да, Казан белән дә бәхәсләр иң күбесе шунда була инде. Әгәр дә җирле хакимият белән кулга кул тотып эшләргә юллары ачылса һәм мөнәсәбәте дә булса, дәүләт ягыннан Казан белән дә булса, күңелле һәм гади була, ул вакытта инвестицияләр дә, матди ярдәмләр дә агып китә. Кайбер өлкәләргә беләм, китә ярдәм күбрәк бара анда һәм каршыда чакыру да күп килә төбәкләрдә. Анысы хәзергә әллә ни юк. Менә фен яктан караганда Гриф Хайруллин сөйләде Казахстан татарлары турында. Энциклопедиясен бүләк итте академиягә. Башкортстан татарларының яшәеше, үсеше һәм максатлары һәм яшәү моделе турында фенни яктан нигезләнгән берәр концепция яки аңлаешлып торган һәм теләсә нинди зур җитәкчегә кертә торган проект, программа бармы? Ачкычы табылганмы, моның юкмы? Бу бит аерым очрак.
Галимнар 90-нчы елларда ук төрки халыклар үсеше концепциясе кысаларында Башкортстан татарларының да үсеше концепциясын төзеп, аны бастырып, хөкүмәткә, Башкортстан хөкүмәтенә һәм президент аппаратына тәкъдим иткән иделәр. Ул эш юк дип әйтеп булмый аны.
Ягъни Башкортстан татарларының тарихы бүгенге һәм яшәү юлы максаты программасын галимнәр әйтә ала.
Әйтә ала. Әйтә ала. Һәм әгәр кирәк булса, алар яңадан да җыеп әйтә алалар.
Моны төзеп аңлатырга, тапшырырга һәм халыкка да җиткерергә кирәк.
Шуны тырышырга кирәк, шуны.
Һәр сәяси төркем үзенекен әйткәндә, аңа беркем дә ышанмый. Фәнни яктан нигезләнгән объектив һәм конструктив программа булса, нәкъ Башкортстан татарлары үзләре һәм татар дөньясындагы Башкортстан татарлары дигән китап яки доклад яки реферат проект бик күрәсе килә бит.
Моңа хәтле булганнарның барын да җыеп, шул президент аппараты белән бергәләп, президентның үзе белән бергәләп сөйләшеп, килешеп эшли торган эшләрнең берсе ул.
Бу әңгәмәләрдән күренгәнчә, Казахстанда татар тормышын, тарихын гыйльми яктан сурәтли алганнар. Башкортстан татарларының һәм башка төбәкләрдәге җәмгыятьләрнең саклануын тәэмин итү өчен фәнни концепцияләр, җитди хезмәтләр бик кирәк. Бүгенге әңгәмәләрдә менә шул тагын бер катыр асланды. Кайда нинди галимнәр милләт турында кайгырта һәм реаль нәтиҗәгә ирешкән? Шул турыда безгә хатлар языгыз. Шуның белән аналитик тапшыру тәмам. Анда фән докторлары Ренат Закиров, Гриф Хайруллин, Рейф Амиров катнаштылар. Тапшыруны Римзил Вәли алып барды.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйреддин Садик таныштыра.
Ассаламу алейкум, мөхтәрәм милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Үткән тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Хиҗр сүрәсенең 36-дан алып 44-гә кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. 99 аяттан торган бу сүрәдә галәмдә Ходай Тагаланың кыдрәтен исбат итүче кайбер дәлилләр китерелә. Адам баласының яратылуы һәм шуннан соң булган кайбер вакыйгалар аңлатыла. Бүген сезгә шушы сүрәнең 45-дан алып 50-гә кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Аларны сезгә Мисрлы Коръан хафизы Габдус Самат хәзрәт укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Иннал муттакина фи дәннатин ва'ууд. Удхулуха бисаламин аминид. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ
Сіз Құрандағы Хижр сүресінің 45-ден алып 50-ге қадар аятларын тыңладыңыз. Хазір Нұғмани есімлі татар Құран тәфсирін езінде сізге шушы аятларының мағынасын әйтіп береміз. Шафқатлы һәм рахимлі Алла есімі білен. Һеч шик юқ. Аллах хөкемләренә хилафлык кылудан һәм гынахлардан саклануучы тақва мөминнәр дәннәтләрдә тәмле ялгалар буенда рәхәтта булырлар. Фәрештәләр әйттеләр: "Һәр тарафтан имин, тыныч ва сәламәт булып, эшбу дәннәтләргә кирегез." Аларның күңелләреннән кинчилек, кине, ачу ва кайгы кебек начар нәрсәләрне чыгарырбыз да бер-берсенә чын кардәш булып, хыялларга да килмәгән хуш диванларга кара-каршы утырып, рәхәтләнеп сөйләшерләр. Аларга дәннәттә бернинди мәшәккәт булмас, һәм алар дәннәттән мәңге чыгарылмаслар. Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, бәндәләремә хәбәр бир. Һич шиксез мин үземә итагат итүче бәндәләремне ярлыкаучы ва аларга рәхмәт итүчемен. Әмма минем газабым миңа итагат итмәгәннәргә бик каты газаптыр. Аңлатма. Бу аятләрдә Алла Раббыбыз үзенең әмерләренә итагат итүчеләр белән итмәүчеләрнең ахирәттәге хәлләрен аңлата. Аятләрдә әйтелгәнчә, бу дөньяда Алла әмерләренә итагат итүчеләр моның файдаларын тик дөнья тормышында гына түгел, ә ахирәт тормышында да күрәчәкләр. Алар ахирәттәге мәңгелек тормышны дәннәтләрдә уздырачаклар. Аларның андагы тормышы бу дөньяда күз алдына китерә алмаслык дәрәҗәдә рәхәт булачак. Алар анда курку, хәстәлек, тынычсызлык кебек начар нәрсәләрдән азат булачаклар. Шулай ук Алла Раббыбыз аларның күңелләреннән кинчилек, ачу, кайгы кебек начар хисләрне дә чыгарачак. Барысы да кардәшләрчә, дусларча гомер итәчәкләр. Аятләрдә Алла Раббыбыз үзенең гынахлы бәндәләренә тәүбә ишегендә ачып бирә. Ул: "Әй Мөхәммәд галәйһиссәлам, син бәндәләремә хәбәр бир. Һич шиксез мин үземә итагать итүче бәндәләремне гафу итүчемен" дип әйтә. Ягъни, әгәр дә хата эшләреннән исән вакытларында чын күңелдән тәүбә итсәләр, гынахлы бәндәләрем дә ахиретта дәннәтләргә кире алырлар ди. Әмма ул, әгәр дә шушы мөмкинлеккә карамастан, һаман да гынах гамәлләр эшләүдә аяк тиратучылар булса, аларны ахиретта җазалаудан башка чара калмый дип кисәтә. Шуңа күрә бу дөнья тормышы чәчүлек кырына охшый. Кеше дөньядагы гомерендә ни чәчсә, ахирәттә шуны ура. Әгәр дә ул дөнья гомеренең кадерен белеп, аны изге гамәлләр эшләп уздырса, аның татлы җимешләрен ахирәттә күпкә күп җыя. Бу дөнья тормышын явыз гамәлләр белән уздыручыларына исә, ахирәттә бу гамәлләрнең ачы җимеше, ягъни җаза көтә. Аңлатма тәмам. Коръандагы Хижр сүресенең 45-дән алып 50-гә кадәр аятларның татарча мәгънәсе әнә шундый. Сезне бу сүрәдәге калган аятлар белән таныштыруны Алла насип итсә, киләсе программабызда дәвам итәрбез.
Сіз Құрәннен ойетлер, хәм оларның мәғнәсін тыңладығыз. Мұны сіздің үшін Хайреддин Садиқ әзірләген иді. Шуның білән Азатлық радиосының бүгінгі тапшыруы тәмам, хүрмәтлі тыңлаушылар, оны ландыш қарасы вы әзірләді хәм алып барды, келесі шырашуларға қадар исән сау қалығыз.